Բայց լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 10-ն է, չորեքշաբթի, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը չի շտապում գնահատական տալ Արինջ Մոլում 3 պետ եկամուտների կոմիտեի անցկացրած ստուգումներին։ Ինչպիսի վարքեր են մեր բանակում, քննարկում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի հետ։ Նախնական արդյունքներով Իսրայելի վարչապետի կուսակցությունը հաղթում է ընտրություններում։ Ղազախստանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը արձագանքել է Երևանում հավատարմամբ գրված որոշ դիվանագիտական կառույցների անունից տարածված հայտարարություններին, որոնցում մասնավորապես հորդոր կա դատապարտել ատելության խոսքը։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Հայաստանի կառավարությունն ամբողջովին հավատարիմ է մարդու իրավունքների պաշտպանության և խրախուսման իր պարտավորություններին։ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի ժողովրդավարական հեղափոխությունը լավագույնս փաստում է, որ մարդու իրավունքները որպես կանոն արդյունավետավորեն գործում են, եթե մաս են դառնում հասարակական կոնսենսուսի և ընկալվում են որպես համընդհանուր հասարակական և բարոյական արժեքներ, հայտարարում է արտգործնախարարության խոսնակը շարունակելով. Ուստի այս համատեքստում մեր միջազգային գործընկերները պետք է առավել հարգանք և զգայունություն ցուցաբերեն հայկական հասարակության հանդեպ և ձեռնպահ մնան հասարակական քննարկումների անհարկի ուղղորդումից, եթե անգամ նրանք համաձայն չեն դրանց տոնայնության հետ, ասված է հայտարարության մեջ։ Եվրամիության ղեկավարները այսօր Բրյուսելում արտահերթ գագաթնաժողովի կմասնակցեն որոշելու Brexit-ի ճակատագիրը։ Սա տեղի է ունենում վերջնաժամկետից ընդամենը 2 օր առաջ։ Ապրիլի 12-ին Մեծ Բրիտանիան պետք է դուրս գար Եվրամիությունից առանց բանակցման գործընթացը վավերացնելու, որի մասին համաձայնություն է ձեռք բերվել Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի և Բրյուսելի միջև։ Գագաթնաժողովի նախաշեմին Reuters-ը հաղորդում է, որ Բրյուսելում հավաքված Եվրամիության 27 երկրների մյուս ղեկավարները պատրաստ են Brexit-ը երկարաձգել երկրորդ անգամ, սակայն Եվրամիության ղեկավարները կարող են պահանջել, որ բրիտանական կառավարությունը համաձայնի ավելի երկարատև երկարաձգման պահանջին, նաև այլ պայմանների։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը խնդրել էր երկարաձգել Brexit-ը մինչև հունիսի 30-ը։ Մահապատիժների թիվը 2018 թվականին 17-ի համեմատ նվազել է մոտ 1/3-ով, վերջին տասնամյակի ընթացքում հասնելով նվազագույն մակարդակի իր ամենամյա զեկույցում, հայտնում է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 պետ եկամուտների կոմիտեն ստուգումներ էր կատարում Արինջ Մոլում։ Ըստ ՊԵԿ-ի խուզարկությունն իրականացվել է ընկերության նկատմամբ քրեական գործի 205-րդ հոդվածի հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չվճարելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Ըստ մամուլի հրապարակումների Արինջ Մոլում էր նաև ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, որով նշել է, որ սրան հաջորդելու է շատ խիստ կոնկրետ քաղաքական գնահատականներ։ Նշենք, որ Արինջ Մոլը պատկանում է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սուսաննա Բադալյանը։
Ինչպես գնահատականը կներկայացնեն, եթե իրավական միջոցառումները ավարտեն։ Այսինքն այս պահին իրենց հայտարարության դիպրեսի առանձնանք կա, որ ըստ որի վարկավճարների իրական գները չեն տարբերվում պայմանագրային գներին։ Հիմա իրանք անգրակցին որ ուզարկություն են իրականացնում պարտածների և դրա արդյունքում իրանք կասեն, թե իսկապես ահազանգը հիմնավոր է եղել ծանրիման։ Եթե իրանք կանչեցնեն իրենց գնահատականը, մենք էլ դրա վերաբերյալ քաղաքական գնահատականով հանդես կգանք։
Ինչպիսի բարքեր են մեր բանակում, քննարկում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի հետ։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ազգային ներողություն պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ գեներալ մայոր Գենադի Տավարյանի որդին անցնում է Արագակի զորամասի աղմկահարույց միջադեպի գործով։ Այս մասին Ազատության քաղաքականությունը ներսից հաղորդման ժամանակ հայտարարեց պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների և բարևարկության կենտրոնի պետ գնդապետ Ալեքսանդր Ավետիսյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Գլխավոր շտաբպետի կողմից հերքվեց, որ հայկ, որ ձեր նշված Կարո Մուսալյանը ինչ-որ բարձրաճան զինվորականի որդի է։ Սա մեկ, այսինքն նա բարձրաճան զինվորական ծառայության առնչություն չունեցող հանձ է, այսինքն տանիքի անդամի առումով ոչ գեներալի որդի չի հանդիսանում, սա մեկ։ Սա մեկ ընդ միշտ խնդրում եմ
ազգականներից որևիցե մեկը,
չգիտենք ինչ ազգական, բայց համեմատած զինվորական, համեմատած այդպիսի այնտեղ կա ծառայող գեներալի որդի, որը որ ըստ էության այս դեպքի դիր առանջությունը ինչ որ մինիմալ բան է։
Դա գեներալ, ես որքան հասկանում եմ, կներեք ձեզ ընդհատելու համար, պաշտպանության նախարարության ազգային հետազոտական համալսարանի պետ գեներալ մայոր Գենադի Տավարյանի
որդին է, որը բացարձակապես առանջություն անում ինքը անցնում է եւս այդ գործով, սակայն ընդհանրապես որ այդ իրավիճակում, երբ որ ամբողջ զորքը դուրս բերելուց եղել, իրեն էլ են փորձել ներգրավել այդ գործընթացի մեջ, այդ ձեր կողմից նշված այդ գողական կամ այլ թասիբային, այսպես ասած, սիստեմի գիրառմամբ, որ բոլորը դուրս են գալի, դու ես պարտավոր դուրս գալ եւ այլն, ընդամենը 5-10 րոպեով զորամասը լքել եւ նորից վերադարձել է զորամաս։ Դա այն ինֆորմացիան եմ ձեզ փոխանցում, որը որ ես պայն արկա քվարտն իրականացող
մարմինը։
Հիմա ես մեկնաբան եմ։ Նախ իրականում ոչ ոք չի երկում, որ իրականում դեպքը տեղ ունեցել եւ դեպքը տեղ ունեցել, որը որ շատ խստորեն պետք է դրան
հետևանքներ ստեղծի։
Նու ամիամ զորամաս չէ, խոսքը վերաբերում է մի գումարտակին, որը եւս, այսինքն անգամ մեկ զինվորին զորամաս ինքնակամ լքելը ինքը արդեն իսկ իր մեջ վտանգ է պարունակում։ Մենք խոսում ենք գողական այդ արժե համապայմանական այդ ենթամշակույթի մասին, որը ցավոք սրտի իրականում պետք է ընդունենք, որ մեր հասարակության մեջ շատ խորությամբ նստած է։ Եվ ոչ ոք չի երկում, նորից եմ կրկնում, որ կամ դեպքը տեղունցել եւ դեպքը տեղունցել հենց այդ ենթամշակութային արժեքների կիրառման արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է մեր
քաղաքապետի մասնակցությանը, ձեզ ընդհատելու համար, ես ճիշտ եմ հասկանում հետեւաբար, որ փաստորեն գողականները իրական իշխանությունը զորամասում պատկանել է գողականներին, ոչ
թե համակարգչությանը։ Գիտեք, դա մի քիչ ձեր հարցադրումը իր մեջ որոշակի այսպես նրբերանգներ է պարունակում, ես դա հասկանում, իրական իշխանությունը բնականաբար չէր կարող պարունակել, բայց ամեն դեպքում
այդ պահին
տեսեք ինչ է, ոչ թե ոչինչ չի արել, երբ որ զորամասի տարածքը լքել են եւ իրականացվել է այդ այսպես ասած պայմանական ակցիան, դրա արդյունքում բոլոր հնարավոր ներգրավելիք կարուսներ ներգրավել են ռազմական ոստիկանությունը եւս։ Եվ երբ որ արդեն այդ օրինական պանջին չենթարկվելու խնդիրը հայտ եկել, այդ ժամանակահատվածում այսինքն այստեղ մի տարբերակ կար։ Չենթարկվելու դեպքում պետք է ուժ կիրառվեր։ Հիմա ինչքանով նպատակարմար կներ ուժի կիրառումը։ Միգուցե դա ճիշտ մոտեցում էր, ես չգիտեմ, որովհետեւ զորակա զորազմաս ինքնակամ լքող զինծառայողի կողմից դա փաստացի հանցագործություն է։ Եթե, այսինքն, եթե փորձենք աստիճանական քննության միջոցով իրականացնել, պարզել էստեղ միգուցե կարգապահական չի, սա արդեն ինձ միջով իր մեջ կարող հանցակազմի տարբերակել։ Այսինքն պետք է ուժ, եթե չի ենթարկվում զինվորը, դրա նկատմամբ պետք է ուժ կիրառվի, ուժով նրան տեղափոխեն զորամաս։ Հիմա այս պարագայում հետագա հանգամանքներս խուսափել նպատակով ներգրավել են բոլորը, ընդ որում նաև ասեմ ձեզ, որ էստեղ չարտվում է, որ Մեղրի քաղաքապետն եկել համոզել եւ այլն, նաև զորամասի հրամանատարի զանգովել են իրենք վերադարձել, դա էլ ձեզ ասեմ, որ իրական խոսացել են այդ մասին, նշված է ձեր կողմից նշված զինծառայողի մասին, ասեմ ձեզ, որ քրեական գործաներկայումս հարուցված թմրամիջոցների ձեռքբերման եւ օգտագործման փաստով այդ ձեր կողմից նշված անձի վերաբերյալ Մուսալյան։ Սա նոր ստացված ինֆորմացիա, դեռևս հաստատ չեմ կարող ասել, բայց քննություն իրականացող մամուլից ամենապես դա ստացած այդ ինֆորմացիան։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի լիկուտ կուսակցությունը ապրիլին ընկայացած խորհրդարանական ընտրությունների գրեթե ամբողջական արդյունքների հաշվարկի համաձայն կարող է աչակողմյան կոալիցիա ձևավորել, որը Նետանյահուին կնշանակի վարչապետ 5-րդ ժամկետով։ Լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանին։
Երեկոյան ժամը 22-ին փակվեցին Իսրայելի բոլոր ընտրատեղամասերն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրեց, որ 21-րդ գումարման խորհրդանական ընտրություն են, որին մասնակցել էին ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 71.8%-ը կայացել են։ Այս ընտրություններին մասնակցել էին 43 ուսակցություն, որոնք մանդատ կստանան, եթե հաղթահարեն 3.25%-ի շեմը։ Իսրայելի տարբեր հեռուստատեսությունները իրենց էքզիտ պոլերն են հրապարակում, չնայած որ արդյունքները նախնական են և ոչ պաշտոն։ Հիմնական պայքարը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուկը խավորած Լիքուդ և նորաստեղ ցախ կենտրոնամետ Կախոլ Լավան թարգմանաբար կապույտ սպիտակի պատիվ իսրայելյան դրոշների գույների կուսակցությունների միջև էր, որը կխավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցը։ Ըստ որոշ աղբյուրների 37 մանդատ ստացել է Գանցի կուսակցությունը, իսկ 35 Բիբի Նեթանյահուն։ Մեկ այլ էքզիտ պոլի համաձայն 36 կառավարող Լիքուդը ու 33 Կախոլ Լավանը։ Այս թվերն անընդհատ փոփոխվում են։ Շևան ընթացքում երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղիղ միասմամբ ներկայացնում էր արդեն հաշված քվեաթերթիկների արդյունքները։ Դերևս անհասկանալի է, թե որ կուսակցությունն է շատ ցայներ հավաքել և ի վերջո ով է հաղթել՝ Բենին թե Բիբին, և ում է երկրի նախագահ հանձնարարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Գիշերը կապույտ սպիտակների առաջնորդ Բենի Գանցը հայտարարեց իրենց ընտրական շտաբում, որ իրենք են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու ու նա դառնալու է բոլոր իսրայելցիների վարչապետ։ Իսկ նրա ելույթից 1 ժամ անց Թել Ավիվում իր կուսակցության առաջ հանդես եկավ Բենյամին Նեթանյահուն, ով հայտարարեց, որ երբևէ Լիքուդը այդքան քվե չէր ստացելու։ Ես այս գիշեր զգացի, որ այն իրոք մեծ հաղթանակի գիշեր է, շնորհակալություն հայտնելով իր թիմակիցներին ասաց պարոն Նեթանյահուն, և վստահեցրեց, որ ողջ գիշերվա ընթացքում արդեն բանակցությունները վարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար։ Իսրայելի պատմության մեջ մի քանի անգամ պատահել է, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները ավելի շատ քվեներ են ստացել, բայց արդյունքում չեն կարողացել կառավարություն ձևավորել, ու կրկին Նեթանյահուն է այն կազմավորել։ Կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար Կախոլ Լևանը բավականին բարդ իրավիճակի մեջ է հայտնվել ու ստիպված է լինելու արաբական կուսակցությունների հետ բանակցություններ վարել, որը քիչ հավանական է այժմ համարվում։ Շատ վերլուծաբաններ էլ նշում են, որ Նեթանյահուի կառավարությունը երկար կյանք չի ունենա։ Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ Մերես կուսակցությանն, ապա այն ևս հաղթահարել է անցողիկ շեմը և կամ 4 կամ 5 պատգամավոր կունենա։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն Ռադիոյան, Թել Ավիվ։
Ղազախստանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղազախստանի նախագահի պաշտոնակատար Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը արտահերթ ընտրություններ նշանակեց։ Այն կանցկացվի հունիսի 9-ին։
Я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года։
Տոկաևը այդ մասին հայտարարեց ապրիլի 9-ին իր տեսաուղերձում, երաշխավորելով, որ ընտրությունները ազատ եւ արդար կանցկացվեն։ Սենատի նախկին նախագահ Տոկաևը երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնել էր Ղազախստանի երկարամյա և անփոխարինելի ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևի հրաժարականից հետո։ Մարտի 19-ին Նազարբայևի անսպասելի հրաժարականից հետո արտահերթ ընտրությունների մասին խոսք չէր գնում և ենթադրվում էր, որ Տոկաևը նախագահի պարտականությունները կկատարի միջև նախագահի հերթական ընտրությունները, որը անցկացվելու էին 2020 թվականի գարնանը։ Տոկաևը իր տեսաուղերձում ասել է, թե արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին որոշումը ընդունել է խորհրդակցելով Նազարբայևի հետ, ով դեռ մնում է անվտանգության խորհրդի ղեկավարը։ Սոցիալական և քաղաքական համաձայնությունները պահպանելու, առաջընթացի սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է թույլ չտալ որևէ անորոշություն, ասել է Տոկաևը, ընդգծելով, որ արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին որոշումը կարևոր է և անհրաժեշտ։ Նա չի ասել, թե արդյոք առաջադրվելու է արտահերթ ընտրություններին, և ըստ էության այդ մասին իր տեսաուղերձում չէր կարող ասել, քանի որ ըստ Ղազախստանի օրենսդրության նախագահի թեկնածուները առաջադրվում են համապետական կազմակերպությունների քաղաքական կուսակցությունների կողմից։ Սենատի նախագահը հիմա Նազարբայևի ավագ դուստրն է, Դարիգա Նազարբայևան։ Նա դիտարկվում էր որպես նախագահի հավանական թեկնածու, բայց նրա խորհրդականը երեկ ասել է, թե Դարիգա Նազարբայևան նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մտադրություն չունի։ Երկու ամսից արտահերթ ընտրություններ նշանակելը նվազեցնում է ընդդիմության շանսերը, նրան ժամանակ չտալով լիարժեքորեն նախապատրաստվելու ընտրություններին մի երկրում, որտեղ առանց այդ էլ իշխող կուսակցությունը մեծ ներուժ ունի։ Արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մասին հայտարարությունը հաջորդում է Ղազախստանի մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցած հակակառավարական բողոքի ցույցերին։ Ցուցարարները կառավարությանը մեղադրում են երկրի շարքային քաղաքացիների պահանջները եւ կարիքները անտեսելու մեջ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։